Zrovna byla jmenována vláda národního porozumění, když disident Aleš Lederer podal oficiální žádost o založení prvního polistopadového soukromého nakladatelství. Jakých bylo 30 svobodných let s vydavatelstvím Prostor? Mluvit budeme s jedním z prvních soukromých podnikatelů, zeměnakladatelem Alešem Ledererem. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak se zakládalo nakladatelství 3 týdny po 17. listopadu 1989, kdy v parlamentu ještě seděli výhradně komunisté?
No, byla to dobrodružná doba, byla to dobrodružná cesta za tím nakladatelstvím, ale měl jsem tu výhodu, že jsme vlastně mohli legálně navázat na tu samizdatovou edici, kterou jsme už vydávali od roku 82, takže nějakou zkušenost jsme měli za sebou a bylo potřeba to jenom překlopit do té oficiální verze. Takže samozřejmě bylo to dobrodružné, ale bylo to to nejlepší možný řešení, který se nabízelo.
No tak asi ptát se, proč jste se rozhodl pro název Prostor, je zbytečné, protože tak se jmenovala právě ta samizdatová edice. Čili v tom názvu jste měli jasno od začátku.
V názvu jsme měli v podstatě jasno. Ono, měl jsem tam, protože všechny ty úvahy, které jsme kdysi už měli odbité dávno, na začátku 80. let, všechny ty debaty vždycky skončily, že chybí nějaký prostor pro svobodné vyjádření, pro tvorbu a tak dále a tak dále. Furt tam se nejvíc vyskytovalo slovo prostor, no tak jsme tehdy tomu dali název té revue Prostor a samozřejmě jsme pak v tom prosinci 89 nezbývalo nic jiného, než pokračovat v tom názvu, který byl příjemné, bylo to český slovo a tak dále.
Vybavujete si ještě pro vás tu atmosféru té doby, kdy jste zakládal vydavatelství? Bylo to opojné, ta svoboda, která najednou se nabízela?
No ne, samozřejmě, no tak člověk žil tehdy v těch dnech, zejména po tom jmenování tedy vlády národního porozumění, a Václav Havel už byl de facto, už se dalo očekávat, že bude v brzkých dnech za pár dnů, že bude na Hradě, tak samozřejmě člověk žil v takové obrovské euforii, jo, a ty události, jedna událost stíhala druhou, takže já jsem měl tu zkušenost, že jsem zase zakládal stávkový výbor nebo inicioval stávku v Národním divadle, takže jsem taky tomu nějakým způsobem samozřejmě napomáhal, byl jsem u zrodu Občanského fóra, no a tak samozřejmě ta euforie byla úžasná, no a teďka ještě navíc jsem se prostě rozhodl, že založím nakladatelství, zavolal jsem Pavlovi Tigridovi do Paříže, jestli mu můžu vydat politickou emigraci v atomovém věku, a 17. prosince, když jsem dostal glejt z ministerstva kultury, no tak jsem prostě nelenil a asi za 2 dny jsme připravili knížku. Já jsem to poslal do tiskárny, ve 100 000 nákladu mě ji přivezli na začátku ledna do skladu knižního velkoobchodu a bylo vymalováno.
Vzpomíná Aleš Lederer na události před 30 lety.
Večerní radiožurnál a Vladimír Gross.
Posloucháte středeční večerní radiožurnál. Naším dnešním hostem je nakladatel Aleš Lederer. Vy už jste to prozradil nebo připomenul, že první knížka, kterou jste tehdy před 30 lety v Prostoru vydali, tak to byla Politická emigrace v atomovém věku Pavla Tigrida. Proč jste se obrátil právě na něj?
No tak vždycky jsou v těchto věcech rozhodují nějaké osobní vazby a náhody a štěstí. Já jsem se s Pavlem Tigridem poznal v roce 83 na takové smutné události, kdy umřel můj táta. Mě tehdy naštěstí, prostě mě pustili na ten pohřeb do Německa, protože otec žil v emigraci v Německu.
Ale jenom 3 dny.
Nucené, no, on seděl od roku 77 do roku 83 roky po chartě. A pak za ním zase přišli a řekli, že ho zavřou, no tak jestli by nezvážil emigraci, to nakonec se rozhodl pro emigraci. Takže byl kousek u Mnichova, pracoval ve svobodné Evropě jako novinář. No a prostě nešťastně zemřel na podzim roku 83. Mě tehdy pustili teda ven na ten pohřeb a Pavel Tigrid tam měl tehdy řeč nad rakví tátovou a pak samozřejmě jsme tam měli ještě asi 2 nebo 3 dny možnost se vídat, večeře, obědy, takže jsme toho prokecali hodně, no a takže jsme se dali dohromady. On mě tehdy slíbil, jak protože na jeho dotaz, jak by mohl pomoci, tak jsem potřeboval nějakou techniku, co možná nejlepší a nejvyspělejší na tu dobu. Mm-hmm. Takže mě přislíbil veškerý technický vybavení pro ten samizdatový časopis, pro tu revý prostor a záhy, co jsme se vrátili zpátky s manželkou do Prahy, no tak, já nevím, měsíc, dva netrvalo a už jsme dostali super moderní kopírku, to šibu a už jsme jeli teda na kopírce, takže a potom, proto ta blízkost toho vztahu a proto jsem se obrátil tehdy na něj.
A považoval jste ho za přítele?
Jo, my jsme s Pavlem Tigridem byli opravdu velmi, velmi blízcí přátelé, téměř se dá říct takový, jakoby téměř až jsme patřili s manželkou do jejich rodiny.
Já si říkám, jak jste to tehdy zvládal, založil jste nakladatelství, vedl jste ho, ale zároveň jste působil vlastně chvilku v politice začátkem těch 90. let. Jenom připomenu, že jste byl kromě jiného tiskový mluvčí české vlády, kterou vedl Petr Pithart.
Jo, to byla taková zkušenost, protože s Petrem jsme se znali taky, no, ještě z dob toho samizdatu, on byl takovým velmi inspirativním rádcem a pomahačem teda té revý prostor v tom samizdatu. A takže nevím, už prostě ty revoluční události nějak se valily prudkým tempem a Petr si vzpomněl na mě, protože bylo dojednáno, že bude Petra byl předsedou české vlády, takže on bude Petr Pithart střídat jeho na pozici premiéra české vlády. No a potřeboval samozřejmě sebou nějaký personál na tu vládu, takže první, koho oslovil, byl mě. Takže my jsme tam tehdy někdy začátkem února jsme napochodovali na úřad české vlády. No.
O dva roky později jste založil deník Prostor. Čím to, že nevydržel? Myslíte, že třeba dnes by takové noviny měly šanci?
Nevydržel z mnoha důvodů, nebo těch důvodů, proč nevydržel, je víc. Za prvé, myslím, že to hlavní je, že shodou okolností, prostě nešťastnou náhodou, se tehdy vyrojilo 5 konkurenčních deníků. Jo. Telegraf, Občanský deník a Metropolitan, Prostor a ještě do toho ten projekt toho bulváru, tehdy začínal i Blesk. Takže ta konkurence byla obrovská. Tak to byl jeden faktor, který to ovlivnil. A druhý faktor byl ten, že prostě jsme měli málo prostředků finančních. Ten člověk, ten Čechošvýcar, který to financoval, prostě podcenili jsme to množství peněz, který je na takovýhle projekt, aby se prosadil prostě, který je potřeba. No.
Za těch 30 let od první vydané knihy urazil Prostor jako vydavatelství velký kus cesty. Zdomácnili vlastně díky vám tady autoři jako Timothy Snyder, Tony Judd, Henry Kissinger, Igor Lukeš a tak dále a tak dále. Kdo a co ovlivňuje vaši ediční politiku hlavně?
Kdo a co? No tak je to tu ediční politiku dělá celý okruh spolupracovníků nakladatelství, kteří všechny ty zahraniční autory a ty díla sledují, takže takzvaní typaři, prostě tak bych je nazval, vždycky většinou jsou to většinou i překladatelé těch knih a takže ty se na nás obrací a dávají nám dobré tipy, když jsou opravdu dobré, tak samozřejmě do takové ty knihy jdeme. Jejich spousta, mezi nimi patří třeba vynikající překladatel Martin Pokorný, který nám přiložil právě Tonyho Judda, ale i Henry Kissingera a další. Kristián Cuda, který zejména v 90. letech přivedl třeba například Tomase Bernarda, celé jeho dílo jsme nakonec vydali. A Jirka Pehe, kamarád, který mě třeba objevil pro nakladatelství, objevil Elenu Ferrante. Jo. To je taky úžasný počin. Ale to Neo Jada taky přivedl Jirka Pehe. Takže těchto spolupracovníků externích nebo takových volných spolupracovníků jsou to vlastně přátelé a kamarádi kolem nakladatelství, kteří typují.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes majitel nakladatelství Prostor Aleš Lederer. Vzpomínáme na začátky Prostoru před 30 lety. Dnes je Prostor vnímán jako úspěšné a respektované nakladatelství. Jak se vám podařilo obstát na trhu s tolika nekomerčními tituly?
No, tak je to těžký a samozřejmě mnohokrát a mnohdy jsme se ocitli v takových jako docela svízelných situaci, myslím tím ekonomicky, protože ne všechny ty tituly se povedly ekonomicky jako nějak zajistit chod toho nakladatelství. Pravda je, že od jisté doby, a je to tak asi 6-7 let zpátky, jsme přeci jenom začali přemýšlet jako důkladnější nad tou politikou ediční a říkali jsme si, že musíme jako udělat jakýsi mix minimálně takových nějakých potenciálně komerčnějších titulů, který by aspoň, když už do toho jdeme, tak aby jsme si říkali, jo, to má šanci. A pak udělat všechno pro to, aby ta šance se změnila v realitu. Shodou okolností a díky určitě nějaké náhodě a štěstí jsem v tu dobu taky potkal Denisu Novotnou, která tehdy pracovala jako tisková mluvčí a PR, zajišťovala pro Euromedii nebo pro knižní klub. A ona se v tu dobu zrovna ocitla na volné noze, nebo už nepracovala v té Euromedii, tak jsem s ní dal řeč, jestli by neměla chuť teda pracovat pro nás. Což, a nakonec jsme se teda dohodli, což byl teda, jak se posléze ukázalo, velmi šťastný krok, protože Denisa je opravdu dravec v oblasti PR a dokázala teda ten prostor velmi dobře rozpohybovat a dodat prostoru prostě grády.
Vám se za poslední 2-3 roky daří opravdu získávat tituly, jako třeba, vy jste o tom mluvil, italská spisovatelka Elena Ferrante a její geniální přítelkyně, což je vlastně hodně prodávaný titul nejenom u nás, ve Spojených státech, v Itálii, asi po celé Evropě.
Jo, já jenom zmíním ještě historku, kterou už jsem taky asi říkal vícekrát. To byla taky taková nešťastná náhoda, nešťastná náhoda, chci říct. Elena Ferrante tady vyšel tady jeden dny opuštění román, ale vůbec se to nechytlo, propadlo to a Elena Ferrante skončila v zapomnění. A já takhle, protože s Jirkou Pehem chodíme občas na tenis, tak jsem mu říkal, že bychom mohli zajít, tak jsem mu zavolal a on říkal, že ježišmarja, to bych hrozně rád čel, ale já zrovna v tuhle chvíli ležím v New Yorku v hotelu a čtu tady skvělou knížku. Jestli máš chuť vydat dobrou věc, která si myslím, že by mohla být i úspěšná, tak hned po ní chňapni. Je to Elena Ferrante a jmenuje se to Geniální přítelkyně. No tak já jsem nelenil, okamžitě jsem zaúkoloval Majdu, která nám dělá zahraniční práva. No a já nevím, do pár dnů jsme měli předjednanou smlouvu na Geniální přítelkyni. Takže to bylo teda štěstí, že jsem tehdy zrovna zavolal Jiřímu. No a co se týče té úspěšnosti, tak ta úspěšnost je opravdu mimořádná, protože ta Geniální přítelkyně vyšla de facto po celé Evropě, ale z takových těch neoficiálních zdrojů a z neoficiálních čísel jsem se dozvěděl, že jsme vlastně po Spojených státech druzí nejúspěšnější, co se týče prodaných titulů v přepočtu na obyvatele.
On se ale daří i s tuzemskými autory, třeba Aleš Palán a jeho knížky o samotářích. Taky je to bestseller. Teď mimochodem vychází vlastně příští týden Návrat do divočiny, to je úplná novinka.
Jo, to je novinka. To už je třetí kniha, teda věnovaná samotářům. Ta první se jmenovala Raději ze šíle v divočině a stal se to, de facto přes noc se to stal teda taky úžasný bestseller. Já jsem za to rád, protože jsem to zaprvé Alešovi přál, přišel se skvělým nápadem, s neotřelým nápadem. Myslím si, že to téma vlastně by člověk ani nenapadlo, že by mohlo vzbudit takový zájem a takový prostě takovou touhu se dozvědět vlastně, jak ti samotáři žijí. No a dneska teda příští týden vyjde už třetí kniha. To Raději ze šíle v divočině vyšlo loni na jaře a letos jsme pokračovali druhým vlastně takovým volným pokračováním. Tentokrát to už jsou samotáři z celých Čech a z Moravy. Ty první byly jenom ze Šumavy. Ale tyhle jsou teda z celé vlastně republiky.
A to se jmenovalo Jako v nebi jenže jinak?
A ta druhá kniha se jmenuje Jako v nebi jenže jinak. Je trošičku jinak členěná. Ty ti lidé jsou úplně jiný než ti šumavští samotáři. A tahle ta třetí kniha Návrat do divočiny, to je vlastně takový, to jsou takový vzpomínky, takový reflexe Aleše Pána na ty šumavské samotáře, dejme tomu s dvouletým odstupem, tak jak je, on vnímá, co to s nima udělalo, vlastně ten úspěch té první knihy a tak dále. A Honza Šibík nafotil teda nádherně, samozřejmě ty samotáře teda v novém provedení.
Tady je napsáno, všechno důležité jsem našel mezi šumavskými samotáři, říká autor knihy Aleš Palán. Vy se to umíte představit, že byste alespoň na chviličku odešel někam do lesu?
Já na jednu stranu samozřejmě ti lidé mají můj obrovský obdiv, že dokážou udělat tenhle radikální krok. Možná, že někteří vlastně ani ten krok neudělali, protože se v tom vlastně narodili, takže, ale někteří ten krok museli udělat. Já takový nejsem, já jsem prostě měšťák každým coulem a já bych tohohle kroku nebyl schopen.
S nakladatelem Alešem Ledererem dnes se o slibné tituly často bojuje v aukcích, před nich jsou ta malá nakladatelství spíš v nevýhodě. Cítíte to tak?
No tak samozřejmě, no vždycky to je... Aukce znamená, že se cena vyšplhá na nejvyšší možnou míru, kam je jako člověk nebo některý ten z nakladatelů ochoten, kolik je schopen dát. Jo. A samozřejmě ti malí nakladatelé ty peníze nemají. Jo. Ty tak jako přežívají od měsíce k měsíci, od roku k roku a ty aukce většinou končí v takových cifrách, kdy prostě ten menší nakladatel nemá šanci se prostě k tomu dobrému a úspěšnému, případně úspěšnému, komerčně úspěšnému titulu dostat.
No a co je pro tady dnešní malé nakladatelství největším problémem nebo hrozbou? Je to právě... Třeba jsou to ty aukce, nebo?
Nemyslím si, že to je aukce, no tak samozřejmě ten malý nakladatel může prostě musí zapojit svou fantazii a hledat úspěšný titul někde jinde, vymyslet si případně ten titul, najít si autora, nebo zase když je to prestižní nakladatelství, tak ho osloví nějaký ten autor s opravdu zajímavým a kvalitním titulem a může se z toho stát bestseller. Takhle to není. Spíš se obávám jedné věci, a to je, kterou vidím, a to je taková neustálá to skupování těch značek a koncentrace prostě těch jednotlivých nakladatelství v těch velkých domech nakladatelských. Což se stal Albatros nebo Leroy Merlin a další, no.
To byla Pink ve večerním radiožurnálu. My si dnes povídáme s nakladatelem Alešem Ledererem. Co tady chystáte ke 30. narozeninám prostoru?
Tak k těm 30. narozeninám máme konkrétní jeden titul, ale samozřejmě jsme si teďka na podzimu nadělili několik takových zajímavých a pěkných knížek. Ale když se ptáte konkrétně k těm 30. narozeninám, tak jsme přichystali čtenářům knihu Rozhovory přes rozbouřené doby. Jsou to rozhovory, vlastně vybrali jsme 12 osobností veřejného, z oblasti kultury, z politiky, no prostě takový společensky veřejně známé osobnosti jsme vybrali, například Luboše Dobrovského, Petra Pidarta, Jirku Peheho, Aleše Palána, ústavního právníka pana Kyselu, Timothyho Snydera z Ameriky, Michala Žantovského a další. No a tyhle osobnosti spovídala čtveřice novinářů, Jiří Leština, Petr Vizina, Petr Placák a Eva Bobůrková. No a dali jsme dohromady takovouhle 400-stránkovou knížku, která vyjde, jak doufám, teda příští týden by se měla objevit konečně na pultech knihkupectví. No a měli bychom ji nějak pokřtít v pondělí 2. prosince v knihovně Václava Havla, tam se to teda nejlíp hodí. A jestli si mohu dovolit, tak touhle cestou mile rád a velmi rád pozvu všechny posluchače, když budou mít chuť, tak přijít se podívat a poslechnout si účastníky té knihy, kteří se v ten večer teda dostaví do té knihovny. Přislíbili to všichni, kromě Igora Lukeše a Timothyho Snydera, kteří jsou v Americe, a Marek Orkovácha, který teda nemůže v tu dobu.
Ale měl by tam být třeba i spisovatel Mark Slouka, který sice se narodil v Americe, ale už žije tady v Česku. Aleš Palán, to nevím, jestli už padlo taky, už jsme o něm mluvili v jiné souvislosti. V každém případě tady děkujeme za pozvání v pondělí 2. prosince ve 20 hodin v knihovně Václava Havla. Je pro vás v těch rozhovorech něco překvapivého? Jenom řeknu, že vlastně tam jde hodně o svobodu, že vlastně vzhledem k těm 30 letům od revoluce je to hlavní téma.
Je to samozřejmě to hlavní téma, ta svoboda, ta nabitá svoboda, tak náhle vlastně nabitá svoboda před těmi 30 lety. Všichni se k tomu nějakým způsobem vztahují, všichni o tom hovoří. Všichni se samozřejmě nějakým způsobem dotýkají postavy, která je neodmyslitelná s těmi 30 lety a s tím přerodem od komunismu, a to je s postavou Václava Havla. Takže toto jsou taková hlavní témata, kvalita, úroveň demokracie v téhle zemi, svoboda, co to vlastně ta svoboda je, co to znamená pro každého z nás, a samozřejmě ta úroveň demokracie a reflektují samozřejmě ty poslední události a ten vývoj v Evropě i ve světě, tak, jak se valí ta vlna populismu od Ameriky přes Evropu až, nebo obráceně zase z Ruska do Ameriky. Takže tohle všechno se probírá v té knize a myslím si, že je to velice zajímavá publikace, která je důstojným dárkem k 30. narozeninám prostoru.
Jak se dívám, tak jako zpovídaná je tam jediná žena, dokumentaristka Olga Sommerová. Podle čeho jste vybírali právě ty respondenty?
Tak ty respondenty jsme vybírali, bylo tam několik kritérií. Za prvé, samozřejmě musíme mít nějaký pozitivní vztah k těm lidem, vážit si jich, což samozřejmě nesporně v tomto případě platí. Některé lidi, někteří z těch autorů nebo těch přispěvatelů jsou vlastně moji kamarádi nebo známí, dobří známí, někteří jsou přátelé, všech si vážím, a někteří jsou i autoři, kteří vycházejí v nakladatelství Prostor. Takže to je taková směsice důvodů nebo směsice vlastně těch kritérií, které zapříčinily to, nebo že se ti autoři dostali teda do téhle knihy.
A kdybych se vás zeptal stejně, jako jste se ptali respondentů v knize rozhovoru, jak vnímáte po 30 letech od revoluce Prostor svobody?
Tak já tu úroveň a ten prostor svobody, když to tak nazvu, vnímám velice, zatím stále velice dobře a velice pozitivně. Myslím si, že ta svoboda, tak jak člověk asi o ní přemýšlí nějak, zatím nebyla krácena nebo nebyla narušena. Všechno tady, stále žijeme ve svobodné zemi, můžeme se svobodně vyjadřovat, svobodně se sdružovat, svobodně volit. Ta demokracie občas dostává na frak, to je pravda, ale nicméně furt si myslím, že ta svoboda má vysokou a docela kvalitní úroveň, ale je to samozřejmě, je to dáno, já když jsem nad tou svobodou přemýšlel, tak jsem si vždycky říkal, že nejdůležitější slovo ve vztahu k svobodě je zodpovědnost, osobní, individuální zodpovědnost. Protože když nad tou svobodou přemýšlíte z kteréhokoliv konce, vždy dojdete k tomu, že člověk se musí chovat zodpovědně. Zodpovědně k životnímu prostředí, zodpovědně ke svému okolí, k přátelům, na pracovišti, ale i k té demokracii, a chovat se zodpovědně prostě ve všech směrech. Když toto člověk porušuje, tak už vlastně tím svým způsobem nabourává tu kvalitu té svobody a té demokracie.
Váš otec, novinář Jiří Lederer, byl za minulého režimu perzekován, komunisté ho několikrát vyhodili z redakce, po chartě 77 ho uvěznili a, jak už jste říkal, tak nakonec donutili se vystěhovat. Jak moc vás ovlivnil?
No tak samozřejmě otec mě ovlivnil významným způsobem, i když jsme spolu nežili příliš dlouho, protože naši maminka s tatínkem se rozvedli, když mě bylo 12, ale do těch 12 jsem byl takový malý kluk, který samozřejmě si nejvíc hrál a hrál fotbal a chodil s klukama na hřiště, takže jeho práci jsem moc nevnímal, ale tak jako po jedním okem jsem ji vnímal, ale Když se naši rozvedli, tak otec se znovu oženil s jednou Polkou a žili někde jinde a naše vztahy byly takový do značný míry jako rozvolněný. Moc jsme se často nevídali. Nicméně pak v tom roce 68 otec byl velmi angažovaný v tom obrodném procesu, jak se tehdy říkalo, takže on psal tehdy do Reportéra, do Literárních novin, posléze teda Literárních listů, do Zítřka a tak dále. Ale po srpnu 68 vlastně se postupně bylo patrné, že prostě ten obrodný proces skončí prostě utopený jako kotě a nic z toho, z těch nadějí asi nic nezbyde. Což se také stalo, po dubnu 69 bylo jasno a bylo vymalováno, že celý obrodný proces skončil a otec skončila i taky úspěšná dráha jako novináře mýho otce, takže se dostal na černou listinu a už si jako novinář nikdy neškrtl.
Vzpomíná host dnešního večerního radiožurnálu Aleš Lederer. My se ještě vrátíme k té knize Rozhovory přes rozbouřené doby. Ke 30 letům existence prostoru vydává toto nakladatelství teď knížku, která se jmenuje Rozhovory přes rozbouřené doby. Už nám ji představil majitel nakladatelství Aleš Lederer. Vy jste napsal taky předmluvu k téhle knize. Jenom připomenu, už jsme o tom mluvili, že jste působil v disentu, byl jste jedním ze zakladatelů Občanského fóra, taky tiskovým mluvčím české vlády Petra Pitharta a spoluzakladatelem ODA. Proč jste v politice nezůstal?
Já se vám přiznám, že jsem, nechci se teďka vytahovat, ale nějak jsem na sobě cítil takovou jako sebekritickým pohledem jsem zjistil, že nejsem zrozen pro tu politiku. Jo. Já jsem, tak politika samozřejmě ze své podstaty je plná, ta demokratická politika je samozřejmě plná kompromisů. A já na ty nekonečné vyjednávání a ty kompromisy úplně nejsem stavěný. Já jsem docela člověk, který rád vidí bezprostřední výsledky své práce a chci stát vlastně na svých nohách. A ta politika prostě to je o tom se umět dohodnout, umět najít ten kompromis a vlastně se dostanete do takové pasti. Já jsem to viděl na spoustě známých přátel, kamarádech, kteří se stali jakoby docela významnými politiky. Máte absolutní full service na všechno a to vám prostě vás to začne deformovat a stává se to takovou jakousi drogou taky ta politika. Já to teda na těch kamarádech vidím, že prostě nejenom se nejsou schopni bez té politiky existovat.
A jak se vlastně na to díváte, na současný stav české politiky?
Ale no tak, helejte se, to z těch hledisek může být několik, jo. Samozřejmě můžu to poměřovat nějakýma absolutníma hodnotama a pak samozřejmě nebudu nadšený tím, jak to vypadá, protože z hlediska absolutní hodnot to prostě není úplně nejlepší, ale člověk musí být realista, že jo? A nacházíme se v nějaký situaci, v nějakém rozložení sil politických a já si myslím, že ta cesta, kterou vlastně ta Česká republika zvolila, no tak to uspořádání je takový asi nejlepší možný, který nastalo. No. Samozřejmě člověk k tomu je asi právem velmi kritický a spousta věcí se mi nelíbí, ale nemůžu chtít všechno, když prostě to není možný. V té politice právě musíte umět ty věci taky prosadit a musíte mít sílu je prosadit. Když ji nemáte, tak je to jenom planý kecání o ničem.
Je znát, že i po 30 letech vás pořád baví vydávání knížek. Teď vyšla taková zajímavá Beagles od velbloudích stíhaček. Shodou okolností my jsme o ní mluvili před časem s ilustrátorem Janem Stěhulem, který je teprve vlastně 20-letý mladík, dostal od vás obrovskou šanci. Jak jste na něj vlastně přišel?
Ale to byla taková náhoda, šťastná náhoda, zase jako to bývá v životě většinou, ty náhody rozhodují o mnoha věcech. Dal jsem jednomu kamarádovi novináři z knížku Osud tažných ptáků, kde jsou ilustrace, on si přišel domů pro lící a napsal mi jenom takový mailik, jo, já jsem si taky vzpomněl, kdybyste náhodou někdy potřeboval zase nějakýho ilustrátora, tady mám odkaz, to je od jedný mý kamarádky, já vůbec nevím, kdo to je, tak když budete mít chuť, tak ho kontaktujte. No já jsem se, protože on má svoje webové stránky, tak jsem se podíval na pana Stěhuleho, jak maluje. No, napsal jsem mu, zavolal jsem mu, domluvil jsem se, jestli by neudělal nějakou jenom takovou skicu nebo nějaký obraz první k tomuto tématu, k těm Beaglesovkám. No on do druhého dne strašně rychle vystřihl úžasnou ilustraci, která mě zaujala. No takže jsme se dohodli, jsme se sešli, dohodli jsme se, že ilustruje celou knihu těch 30 kapitol, do každé kapitoly vstupní dvou stranu a jednu celostranu a závěrečnou ilustraci. Celkem 90 ilustrací, no, měl práce v Abadě, ale myslím si, že se mu to povedlo. Mladý kluk a strašně talentovaný a myslím si, že udělal hezkou práci.
Co ještě chystáte teď, kromě oslav 30. výročí existence, co vydáte do konce roku?
Do konce roku už v podstatě vyjde jenom tato kniha, o které jsme mluvili, ty rozhovory přes rozbouřené doby, tak ta vyjde příští, na konci příštího týdne. A jinak teďka vyšel teda ten Timothy Garton Ash, který tady byl mimochodem minulý týden, také na těch oslavách 30. výročí listopadových událostí, byl tady Timothy Snyder, tak teď jsme vydali Timothy Garton Ashovi Rok zázraků, což jsou takové reportáže z těch satelitů tady sovětských, jako z Česka, Polska, Maďarska, z páru berlínské zdi a z Rumunska. A ještě jsme vydali takovou zajímavou knihu německé autorky Carmen Kornové Dcery nové doby, kterou přeložila Zlata Kufnerová. Já nechci všude stále prodávat to, že Elena Ferrante se dobře prodává, ale v Německu to byl obrovský hit a stalo se to bestsellerem. Ta kniha se stala bestsellerem, víc jak rok figurovala na prvním místě. No a Němci ji teda pojmenovali, že to je vlastně taková německá Elena Ferrante. No, tak to je teďka taky taková čerstvá novinka, která vyšla.
Já moc děkuju za to, že jste přišel dnes do večerního radiožurnálu. My jsme si o 30 letech existence prostoru povídali s jeho majitelem Alešem Ledererem. Tak asi vám popřeju dalších šťastných, úspěšných a svobodných 30 let do budoucna.
Ježišmarja, z toho se nedožiju, ale děkuju moc krát.
Díky, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Ještě 4 minuty, bude 22 hodin na zprávy.